Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset I Trondheim.
Velkommen til dette digitale arrangementet på Litteraturhuset I Trondheim. Mitt navn Jan Markus Johannessen. Det I dag 18 dager siden Putins styrker rullet over den ukrainske grensen og invaderte nabolandet Ukraina. Millioner av mennesker på flukt, og de menneskelige lidelsene ubeskrivelige. Men Ukraina står fortsatt og har gjort en oppsiktsvekkende motstand mot en overlegen militærmakt. Dette et tilfelle av David mot Goliat? Hvor stor påvirkning har egentlig vestlig støtte? Og hvordan balanseforholdet mellom de to militærmaktene? For å få en bedre innsikt I konflikten, så har vi med oss I dag Lars Pedersen Haga. Velkommen.
Takk.
Du førsteamanuensis ved Luftkrigsskolen og forsker på russisk militærmakt og luftmakt. Du må ha hatt ganske travle dager nå I det siste.
Ja, det har gått egentlig ganske I ett siden den 24. Februar når det startet.
Så formatet på denne samtalen at du skal få gi oss en introduksjon, og så vil det være muligheter for publikum å stille spørsmål underveis I streamen, som vi da vil forsøke å svare på etter at foredraget over. Så da tenker jeg... Lars, vær så god. Ordet ditt.
Takk. Da setter jeg egentlig bare I gang. La oss begynne med å se på hvor skjer dette her, og hva geografien. Ukraina ligger der med grense mot Russland I nordøst, Hviterussland I nord, Polen, Slovakia, Ungarn I vest, og Romania, Moldova I sør. Også med en kyst mot Svartehavet. Og så kan vi dra det opp. Det et stort land. Det et av de største I Europa. Det vel litt større enn Frankrike, litt mindre enn Texas, hvis man har referanse på den siden av havet. Og en befolkning på omtrent 44 millioner. Og så har det vært mye snakk om identitet, og nå håper jeg jo at med så mye oppmerksomhet så får vi tatt knekken på den forestillingen om at det en sånn en-til-en forhold mellom språk og identitet I Ukraina. Man kan legge merke til, dette en gammel folketelling fra 2001, men da det altså 77% som regner seg som ukrainere, men det 67,5% som oppgir at de har ukrainsk som hjemmespråk. Så det altså fullt mulig å ha russisk som hovedspråk og ha en ukrainsk identitet. Og det har nok blitt styrket med den krigen som Ukraina har vært I med Russland. Den startet jo ikke 24. Februar, den startet I 2014. Og det vanlig å være tospråklig. Det sikkert flere som har fått med seg det, at president Zelensky I Ukraina, han bytte helt uanstrengt mellom å snakke ukrainsk og snakke russisk, når han snakker avhengig av hvem han henvender seg til. Vi må litt tilbake til hvordan vi kom hit vi kom. Jeg tror det legger noe grunnlaget for hva russerne har tenkt. Og så må jeg få lov å presisere, når jeg snakker om russerne nå, så mener jeg beslutningstakerne, de som rundt Putin, de som har planlagt den operasjonen som en hovedsak. Det betyr...
Havverna, da.
Ja, det betyr selvfølgelig ikke at jeg mener at alle russere har denne forestillingen. Det en nødvendig forenkling. Eller så blir det så langt hver gang jeg skal si hvem som tenker og gjør ting.
Ja.
Men I 2013, som noen sikkert husker, så gjør den, som vi kalte han, russiskvennlige presidenten I Ukraina, Janukovic, han gjør en sånn brå snuing, når han har lenge forhandlet en avtale med EU om frihandel, og så går han og snur seg mot Russland og vil lage en avtale med de I stedet for. Og det blir da oppfattet som egentlig et svik imot det mandatet han har fått av befolkningen, og du får et opprør, det som vi kaller for Maidan-opprøret. Som han prøver å slå ned, det blir mer og mer voldelig, og den voldsbruken egentlig snur mer og mer av folk imot han. Til slutt så rømmer han til Russland. Og da jo, altså Ukraina det en konstitusjonell krise når presidenten rømmer derifra. Det veldig uklare forhold, og da benytter altså Russland möjligheten till att ta militärt kontroll på Krimhalvøya. Där har de allerede väpnade styrkor, de kör in med fler. Det ukrainska försvaret på den här tidpunkten egentligen en väldigt väldigt svag tillstånd så de lyckas med det på Krim och där är det nog också ganska stor del av befolkningen som både positivt inställt och en ändå större del av befolkningen som är i bästa fall likgyldig för de føler ikke noe stark lojalitet i hvert fall till vad som än föregår i Kyiv.
Befolkningen då på Krimhalvøya.
På Krimhalvøya, ja. Selv om selvfølgelig de resultatene som var den folkeavstemningen som ble kjørt full fart, de var nok rett og slett forfalska og overdrevne. Men det er nok med å kanskje bygge opp en idé om at ja, i Ukraina så finnes det folk som vi kan, som vil være snusig og være vennlig innstilt imot en russisk maktovertagelse. Og det er nok med å føre videre fram til det som skjer øst i Ukraina i de to fylkene som Donetsk og Luhansk, området som heter Donbass, der startet det opp et, ja, det blir rett og slett startet et opprør. Noe av det handler nok om lokale krefter, men de får støtte, og det kommer inn folk, det kanskje noen som husker en mann her som heter Igor Girkin, han kalte seg for Strelkov, merkelig fyr som drev med sånn rollespill og forskjellig rart, men han setter i hvert fall gang et opprør, han finner folk som de kan sette inn som marionetter, men så lykkes de nok ikke så godt som de hadde tenkt, så på sommeren 2014 så det ukrainske militæret, de har fått samlet seg, og de antagelig ferdig med å slå dem før Russland griper inn med regulære styrker i Øst-Ukraina. Og det gjør de på nytt i 2015, når det på nye ganske omfattende kamphandlinger, og de bruker russiske regulære styrker til å slå det ukrainske militæret, og lage noe sånn forsvarbare og holdbare grenser for de her to såkalte folkerepublikkene som blir etablert, folkerepublikken i Donetsk og Lugansk. Og det jo situasjonen siden 2015. Du har altså to deler av Ukraina som okkupert, men det litt forskjellige forhold der. Krim blir annektert, så det blir en del av selv Russland veldig fort. Det blir tungt, det blir rustet opp ytterligere de styrkene som der fra Russlands side. Mens Donetsk og Lugansk ja, folkerepublikker, så det en slags sånn pseudostater, som Russland egentlig ikke anerkjenner som selvstendige stater. Og det er vel omtrent ingen som gjør det. Det er vel Abkhazia og Sør-Ossetia og Georgia som gjør det, som er samme slags situasjon, egentlig.
Så Russland støtter da disse to utbytterepublikken, men anerkjenner dem egentlig ikke som selvstendige?
Ja, de anerkjenner dem ikke formelt, men de forsyner dem med våpen, de forsyner dem med militære rådgivere. Antagelig er det en god del av de soldatene i de militære avdelingene som blir bygd opp, som også kommer fra Russland, som vervet der. Og de holder kunstig liv i det, og de tar også mer kontroll over det, så de fjerner jo etter hvert de opprinnelige opprørerne som var litt vanskelig å ha med å gjøre, og sette inn tammere ledere i de såkalte folkerepublikkene. Og parallelt med det her så bygger også Russland opp landmakt rundt Ukraina. Man kan se veldig tydelig hvis man har fulgt den militære reformen som har foregått og den oppbyggingen som har foregått i Russland siden 2014, at spesielt russisk landmakt, den skifter egentlig litt fokus fra Kaukasus, hvor den har vært, og til å bygges opp rundt Ukraina. Så det er ganske allerede før de styrkeoppbyggingene skjedde nå i april 21 og utover høsten 21, at den russiske landmakten den blir reformert, bygd opp for å kunne føre en krig i Ukraina. Så nå kan vi snakke litt om styrkeforhold. Dette er den oppbyggingen som vi så startet jo på våren i 2021, så økte den ytterligere utover høsten 21, og det var vel på høsten man begynte å advare om at her er en sånn styrkeoppbygging at det er merkelig om dette bare er for å øve press. fordi at du kjører frem så mye avdelinger og bruker så mye ressurser, at det ikke realistisk at det her bare for å skremme. Det i hvert fall bygger man opp en evne til å faktisk kunne angripe Ukraina.
Ja, og da Russland har gjort en så stor investering at det gir ikke mening at de så bare vil trappe ned igjen.
Ja, i hvert fall ikke uten å få gjennomslag for de kravene sine. Mm. Og de kravene var jo altså da at Ukraina skulle anerkjenne Krim og folkerepublikkene, de skulle avmilitariseres, de måtte på en eller annen måte sette i grunnloven eller i en traktat at de skulle være nøytrale. Alt var det krav som ikke var mulig for en for makthaver i Kyiv å gå med på. Da ville de ha sviktet sitt mandat. Og det er jo en av de forskjellene som har vært på Ukraina og Russland, er jo at makthaver i Ukraina, hvis de ikke forholder seg til det mandatet de får fra velgerne, så taper de faktisk neste valg. Ja. Eller i verste fall så blir de jo rett og slett kjeppjaget ut derifra.
Litt som skjedde i 2013.
Ja. Ja. Men også, 2013 er jo spesielt, men du har jo også hatt en serie med valg i Ukraina, hvor faktisk makthaverne går av, fordi de ikke har levert på det de har lovet. Det er jo en av de store forskjellene på Ukraina og Russland. I Russland så har jo det aldri skjedd. Men vi kan se på det militære styrkeforholdet da. Når det gjelder Ukraina, så har jo de bygd opp forsvaret sitt veldig mye siden 2014. Det var enormt svagt. På papiret veldig stort, men veldig få som egentlig var kampklare og i stand til å slåss. Og det har de snudd på. Og ny oppbygging fra 2016, og så er det faktisk sånn, Ukraina er en av de som er vanskeligst å få helt gode tall på hva de egentlig har, for de har vært veldig flinke til å holde kort og tett i brystet med hva den reelle styrken og beredskapsnivåer og sånt har vært. Så der har de mer omtrentlige tall enn det man har for Russland.
Ja, så Ukraina har da kanskje tenkt at de vil ha dette så tett i brystet, slik at Russland ikke skal kunne planlegge for hva de møter, eventuelt i en konflikt da, som vi ser nå, mens Russland har da prøvd å vise muskler ved å vise at vi har store tall og vi har mye fly og sånne ting.
Ja, det tror jeg nok er riktig. For hvis man ser litt på sånn, hvordan russerne snakker offentlig om sitt forsvar, så har de jo en tendens til å overdrive og skryte og gjerne fortelle, gå veldig høyt ut med prosjekter at vi skal ha masse 100 nye kampfly innen da og da. Mm. Og så kommer de som regel ikke helt dit, men det er nok en sånn avskrekking eller skremmestrategi, som du sier, mens ukrainerne har holdt det her tett, fordi de vil ikke avsløre sine svakheter. Men vi kan se litt estimatet på hva russerne har flyttet fram mot Ukraina før dette her. Det er jo inntil 190 000 mann. Og da begynner det å nærme seg. Jeg har sett estimat på det kanskje sånn 60-70%. 60% nærmere. Altså over halvparten av de russiske landstridskreftene har blitt deployert og er i nærheten av Ukraina. Det har aldri vært så lite styrker for eksempel i østlig militærdistrikt på grensa mot Kina som vi i mannsminne.
Og dette er i hovedsak profesjonelle styrker?
De som har blitt flyttet sier de jo at skal være profesjonelle. Og det de har flyttet, da kan man gå ned på den nederste rekka der, så står det 168 bataljonsstridsgrupper. Det er Si litt hva en bataljonsstridsgruppe er. Det er altså en militær avdeling som har enten en motorisert infanteribataljon eller en stridsvognsbataljon som kjerne. Og så har den fått tilført det den trenger for å kunne operere selvstendig. Så den vil ha med seg artilleri, den vil ha med seg ingeniørstøtte, den vil ha med seg luftvern, den vil ha med seg elektronisk krigføring. Og den måte som russerne har slåss på antagelig siden, ja, i hvert fall siden Tsjetsjenia, og kanskje før det også. Og det har vært en sånn målsetning at de forskjellige avdelingene rundt i Russland, altså et regiment eller en brigade, de skal til enhver tid ha en eller to sånne bataljonsstridsgrupper stående på beredskap. Og de som står i de beredskapsgruppene, de skal være vervet, de skal være profesjonelle soldater. Så det är en sån grov måte att måla kampkraft på.
De tallene som står i parentes, ser der over 100, eller for eksempel det står tilnærmet 700 russiske kampfly, men 400 i parentes.
Ja, det som står i parentes det som tilgjengelig, estimert at de hadde tilgjengelig rundt Ukraina ved starten av konflikten. Mm. Mens det som står utenom parentes, det totalen.
Ja, ok.
Så de har tatt over 100 av disse bataljonsryskgruppene sine og flyttet mot Ukraina. Det som vel har vist seg at de har jo også hatt en del vernepliktige mikser inn i de avdelingene. Og russerne bruker til dels vernepliktet litt sånn som vi gjør det. Altså, de bruker det som en utdanningssystem, og de bruker det som en rekrutteringspool til de her som vervet profesjonelle. Mm. Og du kan også velge å verve deg egentlig fra dag én, sånn at du da får lønn fra dagen mot at du binder deg for en litt lengre periode. Så at de profesjonelle, det ikke noe sånn garanti for at de egentlig ferdig utdannet eller på et veldig høyt sånn treningsnivå.
Så du kan være profesjonell, men fortsatt bare ha noen måneder utdanning eller erfaring da, ja. Som russisk soldat?
Det går an. Mm. Mens tallene har der for Ukraina, de har i underkant av 100 kampfly, der 56 i parentes. Det var den siste sånn estimatet som så amerikanerne kom med, at det det de har operativt og kan fly med. 500 stridsvogner, der jeg veldig grovt, for der det var veldig vanskelig å finne gode tall. Og egentlig det samme litt med de brigadene de har. Så sånn, en brigade den har røffelig 3 manøverbataljoner, så du kan gange det med 3. Og så får du at ukrainerne har kanskje noen og 70 sånne bataljonsstridsgrupper. Russerne har litt mer enn 100, så russerne har en tallmessig overlegenhet her, og de har helt klart mye større reserver som de kan hente fra andre steder, men da må de også tømme mer av avdelingene sine andre steder.
Dette estimatet med 56 kampfly, er det fra før den fullskala invasjonen?
Nei, det kom vel for 2-3 dager siden. Ja. Og det er jo en av overraskelsene, altså at det ukrainske flyvåpenet ikke er ødelagt på bakken eller nektet å fly, men at de fortsatt greier å fly noen timer hver dag og ha en viss virkning. Mm. Og man skulle jo tro når man ser forholdstallene der med 400 kampfly at de skulle være ganske effektivt skvist ut. Og det er jo det egentlig som er mest interessant her, det er jo forholdstallene. Og det er altså at russerne har et betydelig overtak, men det er kanskje ikke det så stort overtak som man mener at man trenger. En sånn tommelfingerregel når man i angrep, er jo at man skal ha en overlegenhet på 3-1. Og så går det an å gjøre regnestykker også på hvor mye styrker du trenger for å holde på territorium. Og den styrken som russerne har samlet opp der, den er mindre sånn per arealenhet enn det amerikanerne hadde i Irak på det meste, det NATO hadde i Afghanistan på det meste. Så den er egentlig alt for liten til alle sånne tommelfingerregler til å kunne okkupere og holde hele Ukraina. Det forteller oss nok noe om at man var veldig optimistisk med hvordan denne her krigen skulle gå når man planla den på russisk side. Da har vi noen målsetninger. Her en sånn som kom den 24. februar. Det Michael Kaufmann som har gjort basert på hvor styrkene var. Og den stemmer egentlig ganske godt med det vi har sett at de har forsøkt å gjøre siden. Og det er klart, veldig mye av styrkene de har satt opp har gått inn mot Kyiv, det har vi sett. De pilene som du kan se der som peker ned mot Kyiv, der har en stor tyngde av angrepet vært.
Der er blant annet da, den veldig lange militærkolonnen som ja. Har vært skrevet mye om.
Den ble stående i ro så lenge.
Ja.
Merkelige greier. Så lenge og de pilene som kommer inn fra øst for Kyiv, der de var nok ment å være støttende. Det blir strekt lengre ut. Så man angrepet ut fra Krym, både mot vest, mot Odessa og mot øst. Og den bevegelse som har gått mot øst, hensikten der nok helt sikkert å få til å avskjære de styrkene som står i øst. Så går du og ser på de pilene som ligger nede på østsiden der, så det røffelig grensene for det Folkerepublikken, Donetsk og Lugansk. Og det jo i områdene rett vest derifra, så har nok ukrainerne hatt en veldig stor del av landstyrkene sine, og også de som landstyrkene der, de har rotert, så de har hatt en sånn opptreningssyklus, og sikkert fått tildelt nytt materiell, før de har gått inn i området der. Og der har de vært i 8 år, og de har hatt mulighet til å forberede stillinger, legge opp lagre, og lære seg å kjenne den motstanderen de kan forvente. Så der er det nok en veldig hard nøtt å knekke, men hvis russerne hadde greie å kutte de av fra forsyninger vestfra, så kan de jo bare holde så lenge. Fordi etter hvert så vil du slippe opp for forsyninger, og der har jo russerne frie forsyningslinjer gjennom Folkerepublikken, Donetsk og Lugansk. Og hvis de blir avstengt, ikke greier å bryte ut, så vil det være et veldig stort taktisk nederlag for ukrainerne. De vil miste en stor bit av landstyrkene sine, og de vil også tape territorium som de mener det er viktig å holde.
Hvordan er situasjonen for den russiske knipetangsmanøveren som de prøver å gjøre her?
De har ikke riktig nådd fram, og det skal vi komme tilbake til. Men det er også et viktig mål ved siden av å ta Kyiv. Fordi at de ser tydelig for seg at hvis Kyiv faller, da skal vi ta kontrollen her, og det vil liksom knekke den ukrainske motstanden. Så vil de også ta og kontrollere Svartehavskysten, gjerne hele, for da vil de jo blokkere all ukrainsk eksport og inntekter. Mye av det Ukraina eksporterer, jordbruksprodukter og sånt, det går på skip, og begynner også å ta det gjennom, med tog gjennom Polen eller noe sånt, det vil være veldig krevende å gjøre.
Ja, og spesielt nå, tenker jeg.
Ja. Og der tror jeg også litt av det her veldig tydelig, skal vi kalle det ideologiske biten av denne invasjonen. Altså, de kystområdene var jo noe av det som haukene snakket om i 2014, at dette er liksom det historiske Nova Russia, det hører naturlig til Russland, at vi har hele kyststripa.
Og haukene, da mener du politikere som er for militære aggressive?
Ja, politikere, entreprenører, sånn som han Strelkov, for eksempel, som vi snakket om i 2014. Og de vil også kunne knytte sammen Krim og Donbass, så man får en sånn landbro. Det var også veldig mye snakk om i 2014, kanskje det var en målsetning. Og så er det det som vi ikke ser så godt her, fordi at styrkene er ikke tegnet inn. Helt vest i Hviterussland så er det også en del militære styrker, og de ligger jo der og kan true Vest-Ukraina. Men det ser jo ikke ut som det er noen styrker som er egentlig avsatt til å gå inn i de vestligste delene av Ukraina mot Lviv der, som nå er blitt en sånn hub for medier og hvor flyktninger reiser gjennom, som på noen måter er sånn hovedstaden i Vest-Ukraina. Og kan jo bli en eksilhovedstad hvis Kyiv faller. Men i Hviterussland så står det styrker som kan true den, og som kanskje kan true da forsyninger fra vest. Fordi at nå kommer jo våpenhjelp, alle andre typer forsyninger kommer jo inn fra vest gjennom Polen. Deres problem kanskje er at de er nødt til å lene seg på det hviterussiske militæret, og de er ikke sikkert at de er så veldig interessert i å være med på dette her.
Nei, der har du jo... Du har jo hatt hviterussiske... presidenten som har vært svært engasjert, om ikke annet. Men du tror ikke nødvendigvis at resten av maktapparatet i Hviterussland er noe særlig for å sette inn egne styrker?
Lukasjenko har både sagt at vi skal hjelpe til, og vi skal ikke hjelpe til sånn annen hver dag. Jeg vet ikke hva det var han sa sist. Den siste så var den... Det var vel den hviterussiske generalstabssjefen, eller tilsvarende forsvarssjef omtrent, som sa at vi roterer noen styrker ned på grenser mot Ukraina for å beskytte oss mot de skumle ukrainerne, men vi skal ikke gå inn i Ukraina. Og det er jo en sånn sidegreie som vi kanskje ikke helt har sett, det at Hviterussland er nærmest de facto okkupert nå av Russland, og hvor mye innflytelse han, Lukasjenko, egentlig har over sitt eget land, det kan man spørre seg om. Men det blir kanskje litt på siden av samtalen I dag. Men man kan tro det, og så har de sagt flere ganger, vi skal ikke okkupere hele Ukraina. Og det kan de antagelig ikke gjøre.
Det har de rett og slett ikke muligheten til, både tallmessig og logistikk og ressurser.
Nei, det vil være veldig krevende.
Ja.
Det de, vi kan si ganske sikkert at de har basert seg på, det at de har håpet at de skulle finne kollaboratører og samarbeidspartnere, sånn som de gjorde på Krim I 2014, og til dels I Donetsk og Lugansk I 2014. For da kan vi se litt mer på hvordan det går. Her ser vi jo at de bevegelsene ganske sånn som spådd, og har ikke lykkes i nord med å komme helt rundt Kyiv. Der møtte de nok mye større motstand enn de forventet, og etter 4-5 dager så ble ting stående nok så fast om å bevege det seg mye saktere. De har møtt større motstand, de har møtt også en avstand og en tid hvor de blir nødt til å restituere styrkene sine. Og da tar det tid å flytte fram forsyninger. Og så ser vi at ukrainerne har vært gode til å antagelig legge igjen styrker og infiltrere styrker opp innimellom her som kan angripe forsyningskolonner, så de har forstyrret den restitueringen. I tillegg så de første styrkene som kom var jo tydeligvis veldig dårlig forberedt. De forventet ikke motstand. De så ut som de nærmest forventet at de skulle bli hilst med, som frigjørere med blomster og sånn, og da går det veldig dårlig. Så de var dårlig organisert, bevegde seg ikke som kampklare avdelinger, men bare litt sånn hulter til bulter. Og da, når du da møter seriøs motstand, så går det ikke bra. Da blir du skutt opp og dør. Så de gikk på veldig store tap de første dagene der, så har de vært nødt til å restituere seg, og nå går bevegelsen mye saktere. Det samme også I Øst-Ukraina der, der gikk egentlig ikke bevegelsene særlig fort fra dag 1, fordi altså der slåss de mot en veldig godt forberedt motstander. Og de militære styrkene som har vært bygd opp I de her såkalte folkerepublikken har nok heller ikke hatt noe sånn fantastisk kvalitet. Og de gjør nok en del av slåssingen der, selv om det kommet inn russiske styrker også.
Så de har møtt på I øst da, de stillingene og en ganske forberedt ukrainsk land her, som du nevnte I sted, som de rett og slett bare ikke har klart å få noe særlig framgang mot?
Ja, og det nok som forventet egentlig. De vil være avhengige av at de får en styrke som kan komme rundt. Så de sør at de har hatt mest framgang. Der har de jo greid å møtes sånn at denne byen Mariupol blitt omringet, at de har kontroll, kanskje et sterkt ord, men de er til stede på hele kyststripa nå imellom Donetsk og Krim. Og så har de blitt stående litt fast I vest der, ved Mykolaiv, og de har ikke greid å tvinge seg videre på den kyststripa vestover mot den byen som heter Odessa, som også en av de store byene I Ukraina som de nok vil ta kontroll på. Der har det jo vært gjerne nye rykter hver dag omtrent om at nå skal de angripe Odessa, og nå kommer det en sånn sjølandsetting. Russerne har en røffelig regimentsstridsgruppe med marineinfanteri på fartøy som har seilt rundt I ring I Svartehavet og ikke gått I land noe sted enda. Sannsynligvis fordi at situasjonen ikke moden for det.
Hvor mange det I en sånn regimentsstridsgruppe?
Nei, skal vi se, nå har de kanskje 11 landgangsfartøyer, så da snakker vi om en 3 bataljoner, kanskje 1000 mann.
Ja.
Men der har de også hatt bedre framgang enn I nord, men nå det bremsa opp der også. Det det samme som skjer. Man sliter ut, bruker opp kampkraft, og så må man regenerere før man kan gå videre. Og det der vi har store ting. Vi kan se, der har vi tapstabell. Dette jo selvfølgelig kjempeusikre tall.
Ja, for der ser du jo i nyhetsbildet veldig høye tall som ukrainske myndigheter melder om at russerne har tapt, mens russerne har vel bare anerkjent at de har mistet 498 mann eller noe sånt nå?
Ja, det begynner å bli mange dager siden også. Ja. Og der tror jeg nok begge sidene pynter tallene til sin fordel.
Mens disse tallene her, de er...
det er basert... russiske tap, der er det jo 7-12 000, har jeg sagt. Det er et ganske stor forskjell. For noen dager siden så kom det vel også et sånn amerikansk etterretningsestimat på inntil 4 000 russiske soldater. 12 000 er absolutt maksimum, det er omtrent det ukrainerne opererer med nå. Mens ukrainerne har for noen dager siden også sagt at vi har tapt 1 000, det var i underkant av 1 400 soldater. De tallene under der, de går på materiell. Der har jo Ukraina også vært ute med mye større tall. Det her er tall som jeg hentet fra en sånn blogger og sånn open source intelligence menneske eller gruppe som kaller seg for Oryx, og de arbeider med bildemateriale, så de tallene som er der, det er det de undersøker alle bilder som kommer ut og dobbeltsjekker de mot hverandre, så de ikke skal telle noe to ganger og legge ut kontinuerlig hva som er tapt. Og det betyr jo at er det ikke tatt bilde av, eller hvis du ikke har gode nok bilder, du kan utelukke det, så teller det ikke. Så det der er minimumstall.
Ja, og sannsynligvis er tallene mye større enn dette.
Tallene er sannsynligvis mye større enn dette her. Det som er litt interessant, det er jo å sammenligne russiske tap mot ukrainske tap. Kanskje har ukrainerne større mørketall, fordi at de også skjermer og skjuler sine tap, sånn at det ikke kommer ut så mye bilder. Men man kan se at russerne er røffelig på 3 gangen av tungt materiell. Det blir litt annerledes med fly og helikopter, for det var styrkeforholdet så skjevt i utgangspunktet. Men russerne ser ut til å ha tapt. Gått på veldig store materielle og menneskelige tap, sammenlignet med ukrainerne. Og der er det vel flere ting som har spilt inn. Det ene er jo at som vi sa, de hadde en kampanje i starten hvor de ikke forventet motstand. Og så møter de motstand, og da går det selvfølgelig på kjempestore tap. Så har ukrainerne den fordelen at de er i forsvar, så de kan til dels velge hvor og når de vil slåss. De kan flytte styrker imellom forskjellige steder langs fronten. De har innvendige linjer for forsyninger også, så de kan få etterforsynt bedre. De slåss på hjemmebane, de er godt kjent der de er. Og flere ting. Så derfor ser vi de der skjeve tapstallene.
Men hvis, nå er det jo utrolig mye som har skjedd de siste 18 dagene, men hadde du som ekspert på russisk militærmakt regnet med at det kom til å være så skjeve tall i tapene mellom de to landene?
Nei, jeg hadde nok trodd at russerne skulle ha mindre tap, og at de skulle ha opptrådt taktisk klokere i begynnelsen. At de så til de grader undervurderte motstanderen, det synes jeg ikke var sannsynlig. På den andre siden, litt sånn i etterpå klokskapens lys, så kunne man kanskje ha forventet det når... Altså, vi alle satt jo... det har du sikkert fått med det, at forskjellige ekspertmiljøer sier at nei, det kan jo ikke bli en invasjon. De har ikke nok styrker. De kommer til å bli truffet med sånne sanksjoner som de aldri har sett før. Så de må jo skjønne at dette her går ikke bra. Og det er klart... Når de da angreper, så må det jo bety at de har feilvurdert den ukrainske motstanden, de har feilvurdert motstand fra verdenssamfunnet, og når du da feilvurderte motstanden, så vil du jo også opptre deretter. Sånn sett så gir det mening i ettertid, men det er alltid lett å være etterpå klok.
Altså dette, det har vel overrasket eksperter og verdenssamfunnet like mye som det har overrasket russerne selv?
Ja.
Eller Putin og hans militære styringsapparat? Da.
Det vel noen ganske få som har sagt at vi må se litt forbi. Vi har nok latt oss lure litt av, at russerne har vært veldig flinke til å legge ut sånne glansbilder av sin egen militære kapasitet. Mm. Så de har jo drevet moderniseringsprogram og kjøpt nytt materiell. De har vist frem store øvelser og, alt sånt. Og egentlig lagt opp til å bli overvurdert. Og så viser det seg nok nå at de, mye av de øvelsene har kanskje handlet mer om å se bra ut enn å være bra. Så vi har nok hatt en tendens til å, overvurdere de. Men altså når det sagt, så betyr det jo, hvis vi går tilbake, hadde gått tilbake nå til de tallene i utgangspunktet, så har russerne flere ressurser å, sette inn. Og, selv om vi har gått på masse, russerne har gått på tap, og vi har sett alle de traktormemene og sånn, så må vi jo ikke få, det, få oss til å tro at russerne nå liksom står på, kanten av å tape. De beveger seg fortsatt fremover. Det er veldig tvilsomt om det ukrainske forsvaret har evne til å gjøre noe større motangrep. De forsvarer seg og, dyttes langsomt bakover.
Ja, nei, det, hvis du har, som amerikanerne estimerte, da, gått på 4000 døde soldater, og du fortsatt har 100 000 til, så sier det seg selv at det er, det er betydelige tall, men det er fortsatt, som du nå, veldig store reserver og ressurser igjen.
De har kanskje mistet 5-10% av materiellet. Det er merkbart. Og jeg vil jo tro at de russiske generalene, militærdistriktssjefene og sånt som har avgitt styrker til dette her, som sannsynligvis er de som har de beste tallene på russiske tap, må lure på hva de har latt seg lure med på her. Og så er det det at når de møter motstand, når de begynner å gå inn i byer, så blir også ødeleggelsene desto verre. Så vi kan sette opp tap i, renslige tabeller og sånt, men det vi dessverre ser, og som vi mange så at kom til å komme allerede når de begynte å møte motstand de første dagene, det er jo at da blir krigen enda mer ødeleggende. For håpet var å gjøre en sånn lynkampanje ganske renslig med lite bruk av makt. Men så snart de begynner å møte motstand, så skrues voldsspiralen opp. Og ser de omringe Mariupol, de stopper, forhindrer humanitær hjelp å komme inn. Du kan se nå at nå skyter de bare i stykker bygninger for å, litt for å rydde, men det er også en, utpressingstaktikk. Altså nå påfører vi mest mulig skade til, ukrainerne gir seg. Så krigen har allerede blitt mye mer brutal, og jeg er redd for at den kommer til å bli enda verre. For dette er det som er, svaret. Sånn har russerne gjort det i, Tsjetsjenia. Sånn har de holdt på i, Syria. Så var det kanskje noen av oss som drev litt ønsketenkning og håpet at dette skal de ikke gjøre imot det de kaller for et broderfolk, men det ser ut som at når man møter motstand, så går man tilbake til den vanlige kokeboka oppskriften.
Som vi ser, har sett at russiske styrker har rett og slett byttet litt taktikk da, og går fra en sånn lynkrig hvor de ruller inn og skulle bli mottatt som frigjørere til mer tradisjonell bruk av tungt artilleri og bomber og våpen før man sender inn soldatene.
Ja, det er det de gjør. Det er litt, kommer nesten litt naturlig av måten de er organisert på. De har ganske lite manpower i avdelingene, så har de veldig mye ildkraft. Så da ender man opp med sånn her. Jeg kunne ha funnet mye verre bilder enn dette her. Det er vel fra Kharkiv. Så vi snakker litt om hvorfor lykkes ikke russerne. Så er det, jeg var allerede inne på det, vi må komme med en, advarsel, og det er jo at krigen har vært siden 24. februar. Det er faktisk ikke særlig lenge, særlig når du tenker på at dette er et av Europas største land med et veldig stort militærvesen. Det er ikke så lett å slå, i hvert fall når de har motstandsvilje og når de har De har styrker, og de greier å få inn etter forsøninger. Man tenker på den, den krigen som var i Nagorno-Karabakh i 2020, den som handlet om et mye mindre stykke territorium, sånn på størrelse med gamle Vestdagder omtrent, den varte i 44 dager. Da var det mindre styrker, men det er likevel altså, volumet territorium som skal tas kontroll på er større. Ja. Så å si at man er på randen av et nederlag, eller at dette må ha vært så lenge, det er dessverre ikke sånn som realiteten er. Jeg vil tro både russerne og ukrainerne har ressurser til å holde det gående i mange uker, og kanskje måneder ennå. Men det vi kan komme til å se er jo en oppbremsing av den territorielle framgangen, og at vi kommer til å se mer av de der angrepene på byer, og at det blir en mer brutal og langsom kvernende krig. Men la oss se litt, her har vi noen sånne forklaringer på hvordan man lager kampkraft. Jeg får bare beklage at den på engelsk. Men vi har allerede vært inne på, du har en sånn konseptuelt komponent. Du har den forståelsen av hvordan man skal operere er viktig. Det svikta jo helt for russerne i starten, hvor de tenkte at det her skal være en parademarsj. Så de har ikke forstått konteksten, de har ikke forstått operasjonsmiljøet. Og så er det den fleksibiliteten til å tilpasse seg, og den har vi jo sett, og det er da en tilpassning, eller om man faller tilbake til gamle vaner. Så den har vært mislykket. Så har vi den fysiske komponenten, der handler det om mannskap. Ja, der har du jo hatt på papiret overlegenhet, men kanskje ikke så stor som man egentlig burde ha. Utstyr. Utstyrsmessig så er nok partene ganske like. Begge opererer med typer materiell som er utviklet i Sovjetunionen. Noe er modernisert, men grovt sett veldig mye samme type og kvalitet på materiell, som betyr også at de kjenner hverandre styrker og svakheter.
Så de ukrainske styrkene har på en måte per bataljon da, omtrent like mye utstyr som Russland, men Russland har da desto mer av disse bataljonene?
Ja, de har mer utstyr. Kvalitetsmessig så er utstyret ganske likt. Mm. Så har vi det med trening og effekt og kollektiv ytelse, som står. Altså, er man trent riktig? Da var vi inne på det. Det er mye som tyder på at mange russiske avdelinger har drevet øving for å se bra ut, ikke for å bli bra. Mens mye tyder på at ukrainerne har lært mye på de siste 8 årene. Det var en sånn bekymring. Ok, de har blitt veldig gode på å drive skyttergravskrig øst i Ukraina, men de er kanskje ikke så gode på å manøvrere, men det er tydelig at de har tenkt, og at de har øvd på dette her på måten de systematisk greier å angripe forsyningskolonner og flytte på seg, og hvordan de utnytter sitt eget terreng og sine egne bylandskaper. Så er det med sustainability, eller muligheten til å holde ting i gang. Og der har jo altså ukrainerne fordelen at de har sine interne linjer. Der har russerne svikta, delvis på grunn av den planen de hadde om at dette her skulle være fort over. Og da planlegger man jo ikke å legge ikke opp for etter forsyning. Og kanskje spesielt i nord, hvor det er litt dårlige kommunikasjonslinjer i sør, hvor de har greid å hekte på jernbanenett og få dyttet ting opp fra Krim, så fungerer antagelig det bedre, og derfor har de også hatt mer framgang der. Og så er det til slutt samlet ressurser. Russland har større ressurser, befolkningsmessig, økonomisk, foreløpig i hvert fall, og i styrker som de kan flytte fram. Så har vi til sist den moralkomponenten, og der har vi jo altså styrker sin moral. Der ser det jo ut som om ukrainerne i stor grad har et overtak, og det sier de. Vi slåss for vårt eget land, vårt eget terreng, mens I hvert fall store deler av de russiske styrkene har egentlig ikke blitt forberedt på hva de skulle gjøre. Og da slåss man dårlig. Altså hvis du har blitt forespeilet at dette skal være walk in a park, ingen kommer til å skyte på deg, så blir du skutt opp og angrepet fra alle kanter, da synker selvfølgelig moralen fort. Jeg tror også det kan være en del av forklaringen på at man har hatt bedre framgang i sør, for det har kommet styrker ifra Krim, som nok kanskje har hatt et klarere bilde av Ukraina og ukrainerne som fienden enn de soldatene som har slåss i nord, som har vært hentet fra andre militærdistrikter, fra sentrale militærdistrikter, fra østlige militærdistrikter ved Stillehavskysten, så blir du sendt av gårde og kanskje forespeiler at dette skal være en øvelse, en deployering, skal vi dra hjem, og så er du plutselig i krig.
Ja, så et par tusen kilometer unna der du vanligvis opererer, uten helt å vite hvorfor.
Ja.
Ja.
Kan man forstå at det er krevende. Og så er det dette med ledelse. Og det er noe av et sånn mysterium. Vi har ikke sett noen enkel russisk sjef for hele denne operasjonen ennå. Det som er mulig er at disse styrkene, de kommer jo sånn mot nord, så grenser jo Ukraina mot det som heter vestlig militærdistrikt. Mot øst, så grenser de mot sørlig militærdistrikt. Og Krimhalvøya er også en del av sørlig militærdistrikt. Så det kan tenkes altså at de ikke har noe enhetlig ledelse, at hver av de to militærdistriktene har fått ansvar for hver sine biter. Og så kan man lure på hvor godt koordinert de er. Det kan også kanskje være en del av forklaringen at det går bedre i sør enn i nord, at de har rett og slett hatt en mer kompetent ledelse som har lagt en bedre plan. Men nå jeg ganske langt ute i spekulasjonen.
Ja. Du har jo snakket om dette med at det har vært mulig at de russiske styrkene har fokusert mer på å se bra ut enn å være bra. Er det kommer det sannsynligvis av et politisk press fra oven?
Ja. Det er mye av de her forklaringene må du se i hvor gjennom skal vi si, politisert hele systemet har blitt. Den her ideen om at man skulle få til en parademarsj, den er jo forankret i at russerne overhovedet ikke har forstått hva Ukraina er, hvordan Ukraina fungerer. De har levd i en sånn forestilling om at de som sitter med makten i Kyiv, de er en sånn korrupte figurer som sitter på toppen av et slags sånn tulleland, og at de kan vi bare puffe unna.
Og så kan vi med korthus, og så raser alt sammen.
Ja, det må nesten ha vært forutsetninger. Og da har du virkelig ikke forstått operasjonsmiljøet ditt. De gjorde jo til og med sånne spørreundersøkelser før krigen. De fant ut at han, Zelenskyj, han hadde ganske rekordlav oppslutning, rundt 29%. Så da tenkte jeg, ok, men da feier vi han unna. Og så har man ikke greid å ta inn over seg at hvis vi nå angriper Ukraina, så ryr jo populariteten opp. Og så er det heller ikke sånn at Ukraina er en sånn personfokusert stat på samme måte. Folk har en lojalitet til sin egen nasjon og sitt eget land, uavhengig av hvem som sitter på toppen der. Og der tror jeg det er et ganske klart element av sånn speiling, altså at vi ser, vi har lyst til at andre skal ligne på oss. Og jeg tror det er ganske klart at Putin og de rundt han, de ser ikke forskjell på seg selv og på den russiske staten, at det er liksom samme greia. Og da vil de nok tenke at ja, hvis vi bare kutter av toppen, så slutter Ukraina å fungere. Det har jeg ingen tro på. Så det er en feilvurdering. Og så har, og det er også typisk for en sånn persondiktatur som Russland har blitt, at man vil bare gi de gode og riktige nyhetene til sjefen, og man vil greie å levere på det som er bestilt. Russland startet en militærreform fra rundt 2008, og den kjøres hardhendt. Og da er fokus på å bli god og levere. Og så blir den sånn halvveis reversert fra 2012, da han Sergej Shoigu blir forsvarsminister, erstatter han som heter Sergej Kov, som ble veldig upopulær. Fortsetter på overflata oppbygging, de reverserer noen ting med avdelingsnavn og sånt, noe som var upopulært. Men det kan også se ut som at han da blir mer opptatt av å vise gode tall, vise gode resultater på øvelser, enn å faktisk virkelig stressteste dette her. Mm. Så det har blitt en mer og mer hul, relativt sett, styrke, hvor en del avdelinger er dårlig trent, dårlig utstyrt, dårlig ledet, men at man sminker det oppover og skaper et inntrykk av at man er bedre enn man er. Så det er, og det er egentlig en sånn typisk greie som skjer i et diktatur. Ja, mennesker som leverer, og så sminker de unna hva som foregår, egentlig.
Ja, jeg har, vi har fått noen, har du noen flere slides på?
Jeg har en til.
Ja.
Hva nå? Og det er jo vanskelig å spå. Jeg har allerede sagt, jeg tror det finnes kampkraft å fortsette krigen lenge ennå. Og så ser vi jo i de okkuperte områdene så er det en betydelig sivil motstand. Mm. Og det sa egentlig alle som kjente Ukraina før krigen nå, at selv om man okkuperer noen områder, så kommer det til å fortsette motstand der på en eller annen måte. Sivil motstand, det lille vi hører er jo at russerne går rundt nå og prøver å finne kollaboratører, medløpere, men de finner de ikke, de finnes ikke. Mm. Eller de er så diskrediterte at de er ubrukelige. Så man mislykkes med den planen man egentlig hadde for å ta kontroll, altså gjennom medløpere og kollaboratører, fordi de finner man ikke. Så jeg vil jo tro at selv om nå Russland skulle greie å bruke alle ressursene sine til å knekke motstanden og ta kontroll på mer territorium, så vil det fortsette en motstandskamp. Selv om de skulle greie å knekke ukrainerne sin evne til sånn konvensjonell motstand med regulære avdelinger, så kommer det til å fortsette både sivil motstand og vi kan kalle det guerillakrigføring og opprørskrigføring i de okkuperte områdene.
Så litt samme som vi har sett nå i Afghanistan da, de senere årene, hvor det har ikke vært en konvensjonell krig mellom to jevne parter, men i det øyeblikket vestlige tropper trakk seg ut, så var det motstandselementene bare poppet rett opp igjen.
Ja, det tror jeg vi kan komme til å se. Og det kan dessverre komme til å bli veldig stygt, fordi den erfaringen vi har med hvordan russerne driver opprørskrigføring fra Afghanistan, fra Tsjetsjenia og fra Syria, er jo at de blir veldig brutale og hardhente og forsvinner folk, tar lite hensyn til sivilbefolkningen. Det kan bli veldig stygt.
Mm. Så du har ikke nødvendigvis de mest optimistiske spådommene for perioden fremover?
Nei, fordi ikke minst de politiske målene til de to motstanderne her er så langt fra hverandre. Nå kommer det jo noen små signaler fra de forhandlingene om at ja, kanskje vi er nærmere en eller annen løsning. Men jeg kan jo ikke utelukke noen ting. Dette krig er per definisjon uforutsigbart. Men de kravene som Russland stilte i utgangspunktet, og hva Ukraina kunne gå med på, de lå veldig langt fra hverandre. Og man kommer gjerne ikke til en sånn avtale før begge partene er i en temmelig desperat situasjon på slagmarka. Mm.
Så du tror at inntil videre så vil begge partene prøve å få alt de har lyst til, i stedet for å inngå noen kompromisser da?
Ja. Man må egentlig begynne å tape før man er villig til å gå inn på kompromisser.
Ja.
For ukrainerne så handler det om noen kjerneverdier, altså ta vare på territoriet sitt, ta vare på befolkningen sin, beholde utenrikspolitisk handlefrihet. Et russisk krav er jo at de skal gå inn en avtale om at de skal være alliansefrie, og demilitarisert hva som ligger i det, at de ikke får lov å ha noen typer våpen, et eller annet sånt. Og for russerne så handler jo det her også om noe som tydeligvis er kjerneverdier. Altså, de vil ha NATO under grenser, de vil ha et Ukraina som ikke i stand til å føre en selvstendig utenriks- og sikkerhetspolitikk. Så det ganske sånne tunge saker hvor de står i motsetning til hverandre.
Mm. Vi har noen spørsmål her, også noen spørsmål som jeg har fått inn via live-chat. Så jeg tenker vi skal bare fyre med noe sånt, så får vi se hvor mye vi finner ut av. Det har jo vært snakk om nå så mye det siste med Zelensky som har ønsket seg en sånn no-fly-zone over Ukraina. Hva er en no-fly-zone, og hvorfor har ukrainske militærstyrker så stort ønske om dette?
En no-fly-zone, det har man jo hatt opprettet 3 ganger, så det liksom ikke noe helt fasit på en no-fly-zone. Mm. Men som regel så det altså at en koalisjon sier at i luftrommet over en tredje stat, i tilfellet har vært i Irak etter Gulfkrigen, det var i Bosnia under krigen der, og i Libya før den krigen eskalerte, så sier man at i dette luftrommet her så får man ikke fly. Og så kan man sette opp forskjellige regler, altså ikke-militære fly fra den og den staten, og så videre, og så lager man noen kan man lage unntak. Og det kan man sette for seg at USA eller en koalisjon av NATO-land eller NATO som allianse går inn og sier at nå blir det forbudt for Russland å fly militærfly over Ukraina. Og så kan man jo da håpe på at det blir respektert.